ัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้อาจารย์สุทธิดามณีอเนกคุณอาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรับหน้าที่มาพูดคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะจากที่เราได้คุยกันไปครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์ได้ยกหัวข้อในเรื่องของชนิดป่าของประเทศไทยมาพูดคุยกันจบไปแล้วในวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเฉพาะเจาะจงถึงองค์ประกอบบางส่วนของป่ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยอาจารย์จะพูดถึงพันไม้ป่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามาคุยกันว่าพันไม้ป่าเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านไหนบ้างบางคนอาจจะนึกออกแต่ว่าอ๋อเอาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์เอาเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างหรืออาจจะนึกไม่ออกบางคนก็อาจจะนึกออกว่าเอาเนื้อไม้มาใช้เป็นอาหารเอายอดหรือเอาลำต้นมาใช้เป็นอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของพืชป่าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะคะทำไมอาจารย์ถึงยกประเด็นนี้มาพูดคุยก็เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักนำเอาพันไม้ป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์กันมาเป็นเวลานานแล้วแต่อาจจะมีการใช้กันอยู่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นแต่การพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยจะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่มากขึ้นและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะนับตั้งแต่อดีตเนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่ป่าไม้เนี่ยรู้จักนำส่วนต่างๆของพันไม้มาใช้ประโยชน์เช่นเอามาทำเป็นยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าการนำพืชมาใช้เป็นสมุนไพรเนี่ยมีความแพร่หลายออกไปมากขึ้นโดยท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้กระแสนิยมการใช้พืชสมุนไพรมีมากขึ้นจนกระทั่งในโรงพยาบาลของรัฐต่างๆเนี่ยมีการผลิตออกมาเป็นพืชสมุนไพรไม่ว่าจะในรูปของการอัดเม็ดหรือว่าบรรจุเป็นแคปซูลนะคะจึงได้รับความนิยมมากขึ้นนอกจากนั้นพันไม้ป่าก็มีหลายชนิดที่มีความสวยงามทั้งทรงพุ่มลำต้นใบดอกมีกลิ่นหอมจึงได้มีการนำมาพัฒนามาปลูกเป็นไม้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนจนโดยที่หลายท่านเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วพืชเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากป่านะคะไม่ว่าจะเป็นพวกว่านขันมากเงินไหลมาเทมาดาดตะกั่วหรือเราเรียกกันว่าบีโกเนียซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีต้นไม้พวกนี้อยู่ในตามธรรมชาติแต่เนื่องจากไม้เหล่านี้ถูกเอามาปลูกไว้บริเวณริมบ้านของชาวบ้านหรือริมบ้านคนคือมีต้นกำเนิดมาอย่างนี้ค่ะเดิมทีพันไม้เหล่านี้ก็ถูกปลูกอยู่เกิดขึ้นเองอยู่ในป่าค่ะแต่เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์เมื่อชาวบ้านเข้าไปเก็บในป่าบ่อยๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องเดินไกลทำไมเราไม่เอามาปลูกไว้ข้างๆบ้านเพื่อจะได้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์เสียเลยก็เลยมีการนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านแล้วมีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลำต้นที่แข็งแรงมากขึ้นมีทรงพุ่มตามที่ต้องการหรือไม่มีดอกสีสันสวยงามตามที่ตัวเองต้องการจนกลายเป็นว่าพันไม้เหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วพันไม้เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากป่านั่นเองนะคะสำหรับประโยชน์ของพันธุ์พืชป่าเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทหลักๆค่ะประเภทที่1ก็คือใช้พืชป่าเป็นอาหารประเภทที่2ก็คือใช้เป็นพืชสมุนไพรแบบที่3คือใช้เป็นพืชประดับตกแต่งประโยชน์แบบที่4คือใช้เป็นไม้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมส่วนประเภทที่5ก็คือพันไม้ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆนะคะในขั้นตอนแรกหรือในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะขอกล่าวถึงพืชอาหารป่าก่อนพืชอาหารป่าคืออะไรคะก็หมายถึงพันไม้ป่าที่เราสามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทบริเวณที่ใกล้ๆกับพื้นที่ป่าไม้หรือว่าอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนเหล่านี้มักจะรู้จักนำเอาส่วนต่างๆของพันไม้มาใช้เป็นอาหารแล้วก็ใช้ในการยังชีพเนี่ยมาเป็นเวลานานมีการสืบทอดภูมิความรู้เหล่านี้จากรุ่นนึงมาสู่รุ่นนึงมาเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนของหน่อส่วนของยอดใบดอกหรือว่าผลหรือแม้แต่ส่วนของลำต้นซึ่งปัจจุบันเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วอะค่ะว่ามีการนำพันไม้เหล่านี้เนี่ยมาปลูกกันอย่างแพร่หลายเช่นข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็มีต้นกำเนิดมาจากหญ้านะคะหญ้าป่าเนี่ยจะเป็นข้าวก็คือพืชตระกูลหญ้าแต่มีการนำมาปลูกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์หญ้าป่าเนี่ยเมล็ดเขาจะมีขนาดเล็กมีข้าวหรือมีแป้งอยู่น้อยแต่ข้าวที่เราใช้ปลูกแล้วก็รับประทานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีเมล็ดโต มีแป้งสะสมอยู่ภายในค่อนข้างเยอะอันนี้เกิดขึ้นจากมีการปรับปรุงพันธุ์กันมาเป็นเวลานานนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกไม้ผลแล้วก็ผักต่างๆที่เดิมทีเดียวก็เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นตามป่าธรรมชาติแต่เพื่อความสะดวกในการเก็บและการหามาใช้อีกทั้งการดูแลรักษาชาวบ้านหรือชาวสวนก็เลยเอามาปลูกไว้บริเวณตามไร่ของเขาในบริเวณใกล้บ้านเมื่อมีการปรับปรุงพันธุ์หรือเพิ่มมูลค่าต่อมาก็เกิดเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวสวนชาวไร่พืชผักเหล่านี้จึงพบเห็นได้อยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนนะคะการนำพันธุ์ไม้ป่ามาเป็นอาหารนั้นน่ะจะใช้ส่วนต่างๆของพันธุ์ไม้เนี่ยมาปรุงเป็นอาหารหรือประกอบอาหารหรือว่าจะใช้กินสดก็ได้นะคะหรือใช้เป็นผลไม้สดเลยก็ได้โดยพันธุ์ไม้แต่ละชนิดจะมีส่วนที่นำมาประกอบอาหารที่แตกต่างกันโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นพันไม้ที่เรานำหัวหรือนำรากหรือเง่ามาเป็นอาหารก็ได้แก่เผือกกลอยกระชายมันป่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะต่อมาเป็นพันไม้ที่เรามักจะนำยอดอ่อนเนี่ยมาเป็นอาหารก็ตัวอย่างเช่นหน่อไม้ซึ่งคาดว่าทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็มีหน่อหวายกลุ่มของพันไม้ที่เรานำลำต้นมาเป็นอาหารก็ได้แก่กล้วยป่าเต๋าสาคูนะคะส่วนพันไม้ที่เรานำใช้ใบอ่อนก้านอ่อนและยอดอ่อนมาเป็นอาหารเนี่ยมีเยอะมากตัวอย่างเช่นชะมวงสะเดาเถาย่านางมะกอกป่าทำมังบอนสะเม็ดกระโดนทองหลางเป้งทะเลผักหวานป่าชะอมผักกลุ่มผักไผ่ผักก้านถึงผักติ้วส้มแอบน้ำใจใคร่เป็นต้นนะคะยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่เรายังมีเวลาพูดคุยกันอาจารย์จะยกตัวอย่างจะนำเฉพาะแต่ละส่วนของต้นไม้เนี่ยที่มีการใช้ประโยชน์กันแพร่หลายทั่วประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะใช้ช่อดอกส่วนกลุ่มของพันไม้ที่เราเอาช่อดอกแล้วก็ดอกมาเป็นอาหารก็เช่นพวกสะเดาขี้เหล็กกระโดนสนอขจรกล้วยป่างิ้วแคป่าแคนากระเจียวเป็นต้นดอกกระเจียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามีให้ความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะคะกระเจียวเนี่ยเป็นพืชที่เอามาเป็นอาหารได้ชาวบ้านคิดว่าคนที่อยู่ทางภาคอีสานน่าจะทราบดีที่มีการนำดอกกระเจียวมาทานกับน้ำพริกต่างๆนะคะต่อมากลุ่มที่ใช้ผลเป็นอาหารก็เช่นว่ามะขามป้อมหยีมะตูมคอแลนลำไยป่ามะม่วงป่ามะหวดมะปริงมะดันกระท้อนตะเคราะห์มะเดื่อแล้วก็เพกาค่ะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ใช้เมล็ดเป็นอาหารก็เช่นชะเนียนสะตอลูกดิ่งเหรียงกระบกประจากเต๋าก่อหนามก่อเดือยก่อแป้นนะคะถ้านักศึกษาไม่รู้จักลูกก่อว่าลูกก่อเนี่ยเอามาทานได้ยังไงก็ให้นักศึกษานึกถึงลูกเกาลัดอะค่ะที่เรานิยมทานกันเกาลัดก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันหรือในวงเดียวกันกับพวกก่อคือจะมีเม็ดในเนี่ยที่สามารถเอามาทานได้นะคะมีรสมันค่ะแต่ที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าพันไม้ป่าเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นอาหารหรือนำมาปรุงเป็นอาหารในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าเราจะเอามาต้มให้สุกเอามาปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหารเอามาแกงเอามาต้มนะคะหรือเราจะเอามากินสดกับน้ำพริกก็ได้โดยที่เราสามารถนำเอาส่วนต่างๆมาใช้เป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหัวรากเง่านะคะหรือแม้แต่ลำต้นอ่อนยอดอ่อนใบอ่อนช่อดอกผลหรือแม้แต่เมล็ดก็คงทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพอย่างกว้างๆ ว่าพืชป่าเนี่ยมีประโยชน์ในการเป็นพืชอาหารมากขนาดไหนนะคะต่อมาก็เป็นพืชป่าที่นำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรอาจารย์ก็ขอเริ่มต้นจากว่าพืชสมุนไพรคืออะไรก่อนพืชสมุนไพรก็หมายถึงพืชที่ใช้ทำเป็นยารักษาโรคโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชชนิดเดียวหรือพืชหลายชนิดหรือใช้เพียงส่วนเดียวหรือหลายส่วนก็ได้ซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องมาผสมกับส่วนต่างๆของสัตว์และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นๆตามตำรับยานะคะเพื่อใช้บำบัดโรคโดยที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนเนี่ยเราจะมีป่าเขตร้อนก็เช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนะคะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากจึงเป็นแหล่งของสมุนไพรที่สำคัญของประเทศและพบว่าพืชสมุนไพรที่เคยใช้ผลิตยาแผนโบราณเนี่ยที่เรามีมากถึง800ถึง 1,500 ชนิดเนี่ย ัจจุบันเนี่ยก็มีการยังมีการใช้กันอยู่กว้างขวางพันไม้หลายชนิดที่บรรพบุรุษไทยได้นำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเนี่ยทั้งของคนและของสัตว์และใช้บำรุงร่างกายให้มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยพันไม้เหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิความรู้ที่เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าที่บรรพบุรุษได้ค้นคว้าจากประสบการณ์แล้วก็การทดลองใช้แบบพื้นบ้านนะคะมาเป็นเวลายาวนานผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่นหนึ่งแต่เนื่องจากปัจจุบันมีบางช่วงเนี่ยภูมิความรู้เหล่านี้ได้ถูกมองข้ามได้ถูกทอดทิ้งเนื่องจากว่าเราหันมานิยมยาแผนปัจจุบันน่ะนะคะหันมานิยมยาแผนปัจจุบันจนลืมภูมิปัญญาพวกนี้ไปซึ่งต่อมาเราก็รู้แล้วว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิดเนี่ยส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นอาการการสะสมความเป็นพิษอยู่ในตับซึ่งถ้าเราใช้ไปเยอะๆเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดอาการตับวายได้จึงได้มีการหวนกระแสกลับมาใช้พืชสมุนไพรกันมากขึ้นนะคะในปัจจุบันประเทศต่างๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีการหันมาใช้พืชสมุนไพรและให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรพืชบางชนิดเนี่ยมีการซื้อขายทำกันเป็นแคปซูลที่ประกาศขายในต่างประเทศ1แคปซูลอาจารย์ขอย้ำว่า1แคปซูลนะคะไม่ใช่1แผง1แคปซูลเนี่ยขายกันที่ราคา300บาทเพราะมีความเชื่อกันว่ายาพวกนี้สามารถกินแล้วป้องกันการเป็นมะเร็งได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่ามาจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์น่าจะไม่มีผลเอฟเฟกต์หรือผลกระทบต่อร่างกายนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีผู้หันมาศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรการนำพืชป่าหรือพืชตามธรรมชาติเนี่ยมาใช้เป็นสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นตามลำดับแม้กระทั่งยารักษาโรคในปัจจุบันหลายขนาดเนี่ยก็มีการนำพืชสมุนไพรเนี่ยมาผลิตกันเป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็จะได้มาจากการศึกษาวิจัยของสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มชนพื้นเมืองตามป่าเขาอะนะคะคือในการศึกษาพืชสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีปัจจุบันเนี่ยเขามีการทำกันเป็นระบบอะค่ะมีการศึกษาว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เช่นชาวเขาหรือว่ากะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงหรือชาวกะปาปะยอที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีการพึ่งพาธรรมชาติหรือมีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชนิดไหนบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการชาวบ้านใช้นำพืชสมุนไพรตัวไหนมาใช้ภาคอีสานภาคใต้เมื่อได้ออกมาเป็นองค์ความรู้แล้วก็มีการเก็บพืชสมุนไพรนั้นมาวิเคราะห์สรรพคุณหรือการออกฤทธิ์จริงๆแล้วจึงมีการผลิตและมีการแลกเปลี่ยนภูมิความรู้ต่างๆเหล่านี้ต่อกันขึ้นนะคะในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดตลอดจนโรงพยาบาลศูนย์เช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะโรงพยาบาลบางกระทุ่มก็มีการผลิตยาสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาลและจำหน่ายในท้องที่จนกระทั่งถึงระดับประเทศและขณะนี้ก็มีการเริ่มส่งออกยาสมุนไพรเหล่านี้ไปให้แก่ต่างประเทศด้วยพันไม้สมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มาจากป่าธรรมชาติที่มีการเพาะปลูกก็จะมีเป็นส่วนน้อยนะคะก็คือเรายังมีการพึ่งพิงสมุนไพรเหล่านี้จากป่าธรรมชาติอยู่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวางแผนในการจัดการเนื่องจากการใช้จนเกินความสามารถในการผลิตของป่าเนี่ยมีโอกาสทำให้พืชสมุนไพรเหล่านี้สูญพันธุ์ไปจากป่าได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตเช่นมีการวางแผนนำมาปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรเพื่อการอุตสาหกรรมโดยตรงอะนะคะพันไม้สมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณส่วนใหญ่เนี่ยจริงอยู่ได้มาจากธรรมชาติยังมีการเพาะปลูกน้อยยังต้องอาศัยการวางแผนหรือการวิจัยเพื่อที่จะปลูกในพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะพันไม้ป่าที่เป็นสมุนไพรรักษาโรคเนี่ยมีมากมายหลายร้อยชนิดตามที่อาจารย์ได้กล่าวว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรามีมากถึงประมาณ800ถึง 1,500 ชนิดนะคะก็มีทั้งที่มันเป็นไม้ต้นคือไม้ต้นใหญ่ๆมีลำต้นที่มีเนื้อไม้ไม้พุ่มไม้เลื้อยไม้รอเลื้อยไม้ล้มลุกและไม้ชนิดแต่ไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะมีการใช้ส่วนต่างๆในการรักษาโรคที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นต้นกระเบาใหญ่นะคะสรรพคุณเนี่ยก็คือใช้กินเป็นยาขับปัสสาวะนะคะโดยการที่เอาเปลือกของต้นกระเบาใหญ่เนี่ยมาต้มมาใส่น้ำแล้วก็ต้มนะคะใช้เป็นยาขับปัสสาวะส่วนเมล็ดเนี่ยเป็นยาขับพยาธิน้ำมันจากเมล็ดเนี่ย ใช้ทาแก้โรคเรื้อนโรคหิดโรคชันตุหรือใช้ถูนวดแก้ท้องปวดรูมาติซึมแล้วก็โรคเกานะคะส่วนต้นขานางน้ำต้มรากเนี่ยเป็นยาฝาดสมานนะคะติ้วขนติ้วขนที่ปกติเราจะเก็บยอดอ่อนเนี่ยมากินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะติ้วขนเนี่ยมีส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางด้านสมุนไพรก็คือรากและใบน้ำต้มเนี่ยใช้กินเป็นยาแก้ปวดท้องนะคะต้นยางจากเปลือกต้นเนี่ยทาแก้คันน้ำต้มจากเปลือกต้นเนี่ยกินแก้ธาตุพิการเปลือกและใบตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถใช้ทาแก้โรคผิวหนังบางชนิดได้ส่วนต้นพวาใบใหญ่ต้นพวาใบใหญ่เนี่ยส่วนที่นำมาใช้ได้ก็คือเปลือกต้นตำผสมกับแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อยนะคะและเอามาพอกบริเวณที่เคล็ดขัดยอกเนี่ยก็จะทำให้อาการปวดเคล็ดขัดยอกเนี่ยดีขึ้นและแผลที่อักเสบเรื้อรังก็จะช่วยรักษาได้ด้วยส่วนต้นต่อมาคือต้นตูมกาขาวเนื้อไม้เนี่ยใช้เป็นยาแก้พิษไข้นะคะทำให้เจริญอาหารบำรุงประสาทแก้ไข้ง่วงซึมถ้าท่านไหนมีอาการเริ่มรู้สึกว่าง่วงซึมเนี่ยสามารถใช้ต้นตูมกาขาวได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอินทนิลน้ำยมหอมปรงเขาเนี่ยใช้ต้นตำหรือว่าบดสดๆใช้สระผมเพื่อแก้โรคเกี่ยวกับรากผมเมล็ดและยอดอ่อนเนี่ยใช้เป็นอาหารนะคะซ่านใบเล็กเขี้ยมยางนาเต็งมะพร้าวสั่งทำเนี่ยเอาแก่นเนี่ยมาต้มนะคะแล้วให้เด็กกินแล้วก็ทาภายนอกได้ด้วยแก้จะช่วยให้เด็กเนี่ยแก้อาการท้องอืดและอาการแน่นเฟ้อนะคะต้นตะโกต้นเปล้าน้อยเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรระดับโลกนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาจดลิขสิทธิ์เปล้าน้อยในการใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ได้มาจดลิขสิทธิ์การใช้เปล้าน้อยนะคะคนไทยยังมีโอกาสใช้เปล้าน้อยโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นอยู่แต่ญี่ปุ่นน่ะเขามาจดลิขสิทธิ์ในกระบวนการกลั่นเอาสารออกมาจากเปล้าน้อยเนี่ยคือกระบวนการกลั่นเนี่ยมันกลั่นได้หลายกระบวนการแต่กระบวนการที่กลั่นออกมาแล้วเนี่ยกลั่นหรือสกัดออกมาแล้วเนี่ยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดอันนี้ค่ะเขาจดลิขสิทธิ์กระบวนการนั้นไว้ซึ่งเปล้าน้อยเนี่ยต้นใบดอกและเมล็ดเนี่ยมีตัวยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารที่สำคัญตัวยาเนี่ยจะมีโดยมากในใบอ่อนนะคะดังนั้นอาจารย์ยังมีพันไม้อีกหลายชนิดมากเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์ขอกล่าวไว้ในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนจึงสรุปในคร่าวๆได้ว่าพันไม้ป่าเนี่ยได้มีการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วก็รักษาโรคมาเป็นเวลานานแล้วนะคะโดยพันไม้ที่ใช้เนี่ยมีทั้งไม้ต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยไม้รอเลื้อยไม้ล้มลุกซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยพันไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆที่ให้สรรพคุณในการรักษาโรคที่แตกต่างกันบางชนิดนำมาเป็นยารักษาได้โดยตรงบางชนิดเนี่ยต้องเอาไปผสมกับพันไม้ชนิดอื่นหรือส่วนของธาตุหรือว่าส่วนประกอบของสัตว์เนี่ยถึงจะใช้ในการรักษาโรคได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องประโยชน์ของพันไม้ในด้านอื่นๆนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาผลให้เก็บกิน
ใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม
สู่ช่วงต่อไปของรายการกันนะคะคราวนี้อาจารย์จะพูดคุยกันต่อเรื่องพืชประดับตกแต่งหรือไม้ประดับนั่นเองนะคะพันธุ์ไม้ป่าที่เรานำมาใช้เป็นพืชประดับหรือไม้ประดับเนี่ยมีลักษณะยังไงคืออะไรพันธุ์ไม้หรือพืชที่ปลูกขึ้นเนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปทรงหรือสีสันของลำต้นและใบโดยพืชพวกนี้เนี่ยจะมีรูปทรงสีสันของลำต้นและใบที่สวยงามแตกต่างกันไปนะคะประชาชนจึงนิยมนำพืชเหล่านี้มาปลูกประดับในบริเวณพื้นที่ต่างๆหรือสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านนอกตัวอาคารในสวนนะคะหรือแม้แต่ในตัวอาคารเองเพื่อความสวยงามแล้วก็การเป็นพื้นที่สีเขียวให้มันดูสบายตาและรู้สึกผ่อนคลายนะคะพืชที่มาปลูกในร่มเนี่ยมักจะมีลักษณะที่แตกต่างกับพืชที่ปลูกกลางแจ้งพื้นที่ปลูกกลางแจ้งมักจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้เลื้อยไม้รอเลื้อยหรือไม้ล้มลุกจึงสามารถปลูกลงดินได้หรือปลูกในกระถางได้นะคะส่วนพันธุ์พืชที่เอามาปลูกตกแต่งในอาคารต่างๆเนี่ยก็มักจะเน้นเป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกขนาดเล็กหรือไม้เลื้อยที่เราสามารถให้เขาเจริญเติบโตได้ภายในพื้นที่เล็กๆในกระถางเล็กๆหรือสามารถห้อยหรือแขวนได้นั่นเองไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามหรือว่ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็เป็นที่นิยมอย่างมากค่ะที่จะเอามานำมาปลูกประดับบริเวณอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยพืชประดับตกแต่งพวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยได้มีเข้ามามีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมากนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะไปเห็นว่าพืชต้นเนี้ยราคากระถางละ 10,000 บาท 20,000 บาทซึ่งมีราคาที่สูงกว่าพันธุ์พืชที่เอามาใช้เป็นพืชอาหารซะอีกเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการในเรื่องของการนำมาประดับตกแต่งอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากดังนั้นถ้านักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ในด้านนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์ก็จะสามารถทำให้นักศึกษามีรายได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้นะคะ โดยในการนำพืชเหล่านี้มาประดับหรือจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่สาธารณะต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่การจัดสวนการปลูกไม้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่บ้านพักอาศัยอาคารโรงเรียนสถานที่ต่างๆให้เกิดความสวยงามหรือแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารก็ยังมีการนำดอกไม้มาใช้ประดับบนแจกันตกแต่งด้วยทำให้ความต้องการใช้ไม้ประดับตกแต่งในปัจจุบันเนี่ยมีสูงมากและมีมูลค่ามากตามไปด้วยนะคะมีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าเป็นจำนวนมากซึ่งพบว่าจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมากด้วยยกตัวอย่างเช่นดองดึงนะคะถ้านักศึกษาเคยไปบริเวณป่าชายหาดหรือริมทะเลนักศึกษาจะเห็นว่ามีไม้เลื้อยๆชนิดหนึ่งเนี่ยดอกมีสีสวยงามมากมีสีเหลืองหรือออกสีส้มแดงหรือดอกดองดึงเนี่ยมีการนำต้นดองดึงเนี่ยมาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นไม้ตัดดอกและตัดดอกส่งขายไปประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆนะคะโดยที่ครั้งแรกเนี่ยมันขึ้นเหมือนเป็นวัชพืชอยู่บริเวณริมชายหาดต่อมามีการนำมาพัฒนาจนสามารถตัดดอกแล้วก็ส่งออกได้ขายถึงช่อดอกละ 40-50 บาทหรือในบางต้นที่มีช่อดอกรูปทรงสวยงามเนี่ยก็ขายได้เป็นช่อละ100บาทเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยพันไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้ประดับส่วนใหญ่เนี่ยเดิมก็เป็นพันไม้ป่าแต่ได้มีการนำมาเพาะขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดพันไม้ป่าที่นำมาปลูกเป็นพืชประดับตกแต่งและมีค่าทางเศรษฐกิจมีอยู่มากมายหลายร้อยชนิดที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทย่อยนะคะได้แก่พวกไม้ต้นมีอะไรบ้างที่เป็นพืชประดับตกแต่งไม้ต้นที่นิยมนำมาปลูกก็เช่นสัตบันประดู่บ้านสัตบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนก็เรียกว่าต้นตีนเป็ดซึ่งเป็นต้นเดียวกันนะคะสัตบันประดู่บ้านสารพีบุญนาคพิกุลกัลปพฤกษ์กาสลองคำปีบทองกวาวโมกหลวงราชพฤกษ์นนทรีตะแบกสลาวอินทนินพิกุลกันเกลาไซชงโคจังปาล์มบางสูนปาล์มเจ้าเมืองตรังนะคะหมากแดงหมากนวลหมากงาช้างช้างให้และสีสยามในกลุ่มของพวกปาล์มและพวกหมากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีราคาแพงมากค่ะต่อมาเป็นกลุ่มของไม้พุ่มที่ได้รับความนิยมก็เช่นช้องนางซ่อนกลิ่นจำปูนจำปาเทศมนทาเข็มป่าลิ้นกระบือแก้วพุทธจีบกาหลงเล็บครุฑช้างนาวแล้วก็โครงเคลงค่ะส่วนกลุ่มของไม้เลื้อยเนี่ยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือใบสีทองอรพิมกันไพมหิดลสิริวรรณวลีเครือเทพรัตน์อัญชันชมนาฏเล็บมือนางหม้อข้าวหม้อแกงลิงและพวงแก้วกูดันนะคะส่วนกลุ่มของไม้รอเลื้อยก็ได้แก่พวกนมแมวสายหยุดนมวัวช้องแมวผกากรองและโนราอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม้ล้มลุกเช่นขิงแดงข่าแดงมหาหงเขียวหมื่นปีกล้วยกำมะหยี่เสน่ห์ขุนแผนกำแพงเงินบอนเดหลีเทียนนาและก็เอื้องหมายนานะคะนอกจากนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีพันไม้พวกปาล์มกล้วยไม้แล้วก็เฟิร์นและปรงอีกหลายชนิดที่ได้รับความนิยมนำมาปลูกประดับตกแต่งด้วยนะคะก็เช่นพวกจั๋งปาล์มบางสูนปาล์มเจ้าเมืองตรังพระยาถลางหมากแดงนะคะกล้วยไม้ก็เช่นพวกสีสยามรองเท้านารีฟ้ามุ้ยข้าหลวงหลังลายหอข้าวสีดาเฟิร์นต้นปรงเขาปรงทะเลเป็นต้นนะคะสำหรับพวกไม้ต้นและไม้พุ่มบางชนิดเนี่ยยังปลูกทำเป็นไม้ดัดแล้วก็ไม้แคร์คือไม่ได้ปลูกประดับเพียงอย่างเดียวมีการนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาทำเป็นไม้ดัดและไม้แคร์ราคาของพวกนี้เนี่ยเวลานำมาทำเป็นไม้ดัดนะคะจะมีราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะใช้ประดับตกแต่งสถานที่ก็เช่นข่อยข่อยธรรมดากับข่อยที่ผ่านการดัดหรือการตัดให้แคระเนี่ยจะมีราคาต่างกันมากเป็นหลักพันเลยนะคะตะโกมะสังไกรใส่ย้อยใบแหลมแล้วก็ใส่ย้อยใบทู่ค่ะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพันไม้ป่าเนี่ยมีการนำมาใช้ประโยชน์ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยในหลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นหรือปลูกประดับให้ความสวยงามทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆ ใช้ทั้งที่เป็นไม้ต้นไม้พุ่มไม้รอเลื้อยไม้เลื้อยโดยที่ผู้เลือกใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะพิจารณาจากขนาดความสวยงามของทรงพุ่มใบหรือดอกนะคะมีช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับสหกรณ์ผู้ปลูกป่าภาคเอกชนนะคะเขาแนะนำแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าในพื้นที่ที่เราว่างๆอยู่เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ปลูกไม้ป่าลงไปปลูกไม้ป่าปลูกให้ถี่ๆไปเลยค่ะปกติในการเรียนด้านป่าไม้เนี่ยลักษณะที่เราปลูกต้นไม้ในกรณีของสวนป่าเนี่ยเรามักจะมีการกำหนดระยะปลูกให้มีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดทรงพุ่มทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถรับแสงแดดได้ในทุกทิศทางซึ่งการรับแสงแดดของต้นไม้เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าไม่เป็นไรในขณะที่ต้นไม้มีขนาดเล็กอยู่เนี่ยเราสามารถปลูกต้นไม้ให้ถี่ได้โดยที่ใครมีสวนผลไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่โล่งสำหรับปลูกโดยเฉพาะนะคะอาจจะปลูกแซมในสวนหรือในพื้นที่ใดก็ได้โดยเมื่อปลูกแซมลงไปเนี่ยเมื่อต้นไม้โตขึ้นก็ใช้วิธีพลองหรือขุดล้อมนำต้นไม้เหล่านั้นมาขายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนนิยมมากสามารถขายไม้เหล่านี้ไม้ล้อมเหล่านี้ได้ในราคาที่สูงพอสมควรแล้วก็ตลาดยังต้องการไม้เหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากบางพื้นที่เช่นคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านของคนที่ต้องการปลูกประดับตกแต่งที่มีบริเวณพื้นที่เยอะๆมีสวนเยอะๆบางครั้งเขาไม่ต้องการปลูกจากไม้ที่เป็นกล้าไม้หรือไม้เล็กๆแต่เขาต้องการเริ่มจากไม้ที่มีขนาดพอสมควรแล้วสามารถออกดอกให้ชื่นชมหรือสามารถให้ร่มเงาได้แล้วจึงมีความนิยมในการซื้อไม้ล้อมและขายไม้ล้อมอยู่เป็นจำนวนมากอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเผื่อว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีความสนใจก็สามารถนำแนวทางนี้มาพัฒนาเพิ่มเป็นอาชีพได้นะคะสำหรับประโยชน์อันต่อมาเรากลับมาคุยกันเรื่องพันไม้ป่าของเราต่อนะคะประโยชน์ต่อมาของเราก็คือพันไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมนะคะพันไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยก็คือพันไม้ป่าที่ได้ถูกนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างซึ่งแนวทางนี้เนี่ยเดิมทีป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดให้สัมปทานป่าไม้หมายถึงว่าเราสามารถนำไม้จากป่าออกมาใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นประเทศไทยเนี่ยมีการปิดป่าเนื่องจากเราพบว่ามีการลักลอบตัดไม้หรือว่าไม่ดูแลพื้นที่ป่านำไม้ออกมาใช้ประโยชน์มากเกินไปพันป่าไม้ไม่สามารถฟื้นคืนตัวได้ตามธรรมชาติจึงมีการหยุดให้สัมปทานปัจจุบันเนี่ยการนำไม้มาแปรรูปเนี่ยจึงเป็นไม้ที่นำมาจัดสวนป่าเท่านั้นนะคะเนื่องจากความนิยมในการใช้ไม้ในการเป็นไม้ก่อสร้างเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่มีความทนทานยืดหยุ่นและสามารถแปรรูปและตกแต่งได้หลากหลายจึงนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงเรือนต่างๆเกือบจะทุกส่วนเช่นเอามาใช้เป็นเสาเอามาใช้เป็นคานตรงรอดฝาและหลังคานะคะและส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายนอกจากใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างภายในประเทศแล้วเนี่ยไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ยังได้ส่งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สักและไม้ยางซึ่งทำรายได้ให้แปดประเทศในแต่ละปีเนี่ยเป็นเงินหลายล้านบาทนะคะหลายสิบล้านบาทเลยล่ะค่ะพันไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นจะพิจารณาถึงความทนทานแข็งแรงเพราะว่าไม้ที่ใช้นำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเป็นไม้ที่จะต้องรับน้ำหนักเยอะเราจึงต้องใช้ไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับการก่อสร้างแต่ละส่วนโดยในทางการก่อสร้างนั้นจะแบ่งไม้ตามความแข็งแรงในการรับน้ำหนักในการใช้ในสิ่งปลูกสร้างและการใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งคือจะมีการแบ่งว่าไม้เนื้ออ่อนจะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่และไม้เนื้อแข็งจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดมาตรฐานของไม้ในการก่อสร้างได้ถือเอาค่าความแข็งแรงของไม้ในการดัดหรือความสามารถของไม้ที่จะต่อต้านแรงที่ทำให้ไม้โค้งงอจนหักได้นะคะโดยใช้ค่าแรงดัดสูงสุดที่ทำให้ไม้หักซึ่งเรียกว่าแรงประไลหรือสัมประสิทธิ์ในการหักของไม้แห้งและความทนทานตามธรรมชาติของไม้เป็นเกณฑ์โดยที่ไ ไม้ที่เราจะจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนั้นหมายความว่าเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงในการดัดเนี่ยสูงกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความทนทานตามธรรมชาติเนี่ยมากกว่า6ปีส่วนไม้เนื้อแข็งปานกลางเนี่ยก็คือไม้ที่มีความแข็งแรงในการดัดอยู่ที่600ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและมีอายุการใช้งานหรือมีความทนทานตามธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 2-6 ปีค่ะส่วนไม้เนื้ออ่อนก็คือไม้ที่มีความแข็งแรงในการดัดเนี่ยต่ำกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและมีความทนทานตามธรรมชาติเนี่ยต่ำกว่า2ปีไม้เนื้ออ่อนก็ตัวอย่างเช่นกลุ่มของไม้สนนักศึกษาบางท่านเคยถามอาจารย์ว่าไม้สนเนื้อไม้มันไม่แข็งยังไงครับคือจริงๆแล้วมันเนื้อไม้แข็งแต่เนื่องจากการแบ่งตามประเภทนี้นะคะอันนี้คือการแบ่งเนื้อไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างในบางพื้นที่เนี่ยหรือในบางสายงานทางวิชาการเขาก็จะมีการแบ่งเนื้อไม้ตามลักษณะของใบหรือความทนทานอีกลักษณะหนึ่งอะค่ะต่อมานะคะไม้เนื้อแข็งเนี่ยที่เรานิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างใช้ในเป็นการเป็นไม้คานไม้เสาไม้พื้นไม้วงกบบันไดนะคะก็ตัวอย่างเช่นก็เป็นพวกตะเคียนกระโดนกระถิ่นพิมานกระทังหันก่อกระพี้เขาควายกัดลิ้นกันเกาขานางเขี้ยมแคทรายชิงชันตะเคียนซันตาแมวตะเคียนหินตะแบกเลือดตีนนกเต่งบุญนาคประดู่พยูงมาฆ่าโมงนะคะสเหลาเหียงแล้วก็แอคซึ่งไม้เหล่านี้เนี่ยมีความทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานจึงนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือว่าการใช้สอยทั่วไปนะคะส่วนอันต่อมาก็คือไม้เนื้อแข็งปานกลางเนี่ยจะเหมาะถ้าไม้ที่มีความแข็งแรงมากหรือไม้เนื้อแข็งเนี่ยเหมาะที่จะใช้เป็นไม้โครงสร้างภายนอกแต่ไม้ที่มีความเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางก็จะเหมาะสำหรับใช้เป็นไม้โครงสร้างภายในและเฟอร์นิเจอร์เช่นใช้ทำฝาทำข้าวฝากระทงทำฝ้าทำตู้ทำเตียงนะคะไม้เหล่านี้ก็ได้แก่กระท้อนกระบากก้านเหลืองจันป่าซ้อตาเสือนนทรีสยาขาวว่านะคะส่วนไม้เนื้อแข็งปานกลางเนี่ยมีความเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตมากเพราะไม่กินเครื่องมือหรือสามารถใช้เลื่อยใช้ใส่ใช้เจาะได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือไม้เนื้ออ่อนไม้เหล่านี้เหมาะใช้ทำเสาเข็มนะคะแบบหล่อคอนกรีตไม้จิ้มฟันตะเกียบของชำร่วยกระดาษก็ได้แก่พวกต้นตีนเป็ดตีนเป็ดแดงไม้จิ้มฟันส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นไม้จากต้นตีนเป็ดบางต้นตีนเป็ดและต้นไผ่ค่ะแต่ปัจจุบันที่เราเห็นเป็นสีขาวๆดูสะอาดๆนะคะก็คือเป็นไม้ตีนเป็ดนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยจะมีค่าความทนทานตามธรรมชาติเนี่ยน้อยจึงนำมาใช้ในการเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอะค่ะคือใช้แล้วหมดไปนอกจากนั้นเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงพันไม้ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมต่อไปเนี่ยอาจารย์ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
You.
ค่ะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้เกริ่นช่วงต้นบอกว่าพันไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันไปแล้วถึงพันไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องพันไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพันไม้ป่าเนี่ยนอกจากจะใช้ในการก่อสร้างแล้วเนี่ยพันไม้หลากหลายชนิดเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่ผลิตแล้วก็นำมาใช้ทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศทำให้ได้รับรายได้เข้ามาสู่ประเทศเป็นจำนวนมากความต้องการใช้พันไม้ในภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วก็ตามคุณสมบัติของพันไม้นั้นๆ นะคะโดยมีภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คืออุตสาหกรรมไม้อัดหรือไม้บางเป็นอุตสาหกรรมที่นำพันไม้มาแปรรูปเพื่อให้มีความเหมาะสมและใช้ประโยชน์เพื่อพันไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการเป็นไม้อัดและไม้บางก็ได้แก่ไม้สักและไม้ยางพารานะคะอันที่สองเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนเครื่องไม้ค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศที่สำคัญมากนะคะโดยมีพันไม้ป่าที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็เช่นไม้สักไม้มะค่าโมงไม้แดงไม้เต็งไม้จำปาป่าไม้เทพทาโร่ไผ่แล้วก็หวายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมาก็คืออุตสาหกรรมไม้แกะสลักนับเป็นอุตสาหกรรมจากไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งมีพันไม้ป่าที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้แกะสลักก็คือไม้สักไม้เทพทาโร่โมกตะโกนาแล้วก็ไผ่นะคะอันที่4เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมของเยื่อและกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่ผลผลิตนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันมากที่สุดพันไม้ป่าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบก็เช่นปอสาไผ่สับปะรดนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกคะนักศึกษาที่เราได้ยินโฆษณากันอยู่เรื่อยๆก็คือยูคาลิปตัสซึ่งเอามาผลิตเป็นกระดาษจนบางคนเรียกว่าต้นกระดาษนั่นเองนอกจากอุตสาหกรรมที่ใช้เยื่อกระดาษอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเนี่ยไม่ใช่มีหรือจำกัดอยู่เฉพาะว่านำมาผลิตเป็นกระดาษที่เราใช้งานในการขีดเขียนกันเท่านั้นนะคะยังมีความหมายเนี่ยรวมถึงอุตสาหกรรมของพวกกระดาษแปรรูปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นทิชชู่ต่างๆทิชชู่เนี่ยก็คือถูกผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้นะคะเป็นการนำเยื่อไม้มาต้มแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็ขึ้นรูปใหม่ที่นำมาใช้โดยมีการฟอกขาวแล้วก็มีการย่อยให้มันมีความนิ่มสามารถใช้ดูดซับน้ำแล้วก็ใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเป็นตัวอย่างของพันไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากรมป่าไม้เนี่ยได้กำหนดมาตรฐานของไม้ก่อสร้างไว้เนี่ยเป็น3ประเภทอาจารย์ก็เลยอยากจะย้ำเตือนหรือทบทวนให้นักศึกษาฟังอีกครั้งนึงว่ากรมป่าไม้เขาได้แบ่งเกณฑ์โดยการใช้ความแข็งแรงของการดัดของไม้หรือความสามารถในการต่อต้านแรงที่จะทำให้ไม้โค้งงอจนหักได้และความทนทานตามธรรมชาติของไม้โดยที่เขาได้แบ่งออกเป็น3เกณฑ์ถ้าไม้มีความสามารถต่อต้านแรงที่ทำให้โค้งงอจนหักได้มากและมีความทนทานในการใช้งานมากมีอายุใช้งานได้หลายปีเราก็จะจัดเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าไม้มีความทนทานในการทำให้โค้งหักงอเนี่ยในระดับกลางมีความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับกลางก็จะจัดเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางส่วนไม้ที่มีความทนหรือความสามารถในการทำให้โค้งงอหักเนี่ยน้อยคือไม่สามารถต่อต้านแรงที่ทำให้โค้งงอหักได้เลยหรือมีความทนทานในการใช้งานอยู่ประมาณ 1-2 ปีอันนี้ก็จัดเป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะส่วนประโยชน์ของพันไม้ป่าในประเภทสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่ใช้ในด้านอื่นๆนั่นเองนะคะนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้นำพันไม้ป่ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนี่ยในหลากหลายรูปแบบทั้งใช้เพื่อความบันเทิงเช่นนำมาผลิตหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีต่างๆใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆตลอดจนใช้ทำเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเบ็ดตกปลาหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะโดยพิจารณาเก็บหาและคัดเลือกพันไม้จากป่ามาแปรรูปเพื่อการใช้สอยตามความเหมาะสมกับกิจกรรมที่มนุษย์ในแต่ละชุมชนหรือชาวบ้านในแต่ละชุมชนต้องการซึ่งเป็นช่องทางก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะในสมัยโบราณการเขียนหนังสือ จะนิยมเขียนลงบนวัสดุที่ทำจากพืชโดยที่นิยมกันมากโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาหรือตำรายาต่างๆก็จะนิยมใช้วิธีบันทึกลงใบลานหรือที่เราเรียกว่าคัมภีร์ใบลานใบลานก็คือมาจากต้นลานที่เราเรียกอุทยานแห่งชาติทับลานก็เพราะว่าในบริเวณนั้นมีต้นลานขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ล่ะค่ะคือที่มาของใบลานเราเรียกว่าคัมภีร์ใบลานและสมุดข่อยซึ่งทำจากต้นข่อยส่วนการทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยที่มีคุณสมบัติของเสียงที่ดีเช่นแคนทำจากไผ่เฮี้ยระนาดมาใช้ไม้ไผ่หรือไม้พยุงเป็นพื้นระนาดส่วนตัวรางระนาดทำจากไม้หลายชนิดเช่นไม้มะริดไม้มะเกลือกลองพื้นเมืองที่ให้เสียงดีต้องใช้ไม้เนื้อแข็งหนาจำพวกไม้ประดู่ไม้ชิงชันเพราะมีเนื้อหนาแล้วก็ช่วยให้อุ้มเสียงได้ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำพันไม้ป่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการนำมาทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชนในชนบทมีการนำพันไม้ป่าหลายชนิดเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในงานจักสานเช่นพวกหวายพวกไผ่หกไผ่บงใหญ่ไผ่โป๊ะไผ่ซางดอยย่านลิบเผากระจูดกระเพาะเป็นต้นนะคะส่วนเครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการเกษตรที่นิยมใช้การเกษตรนิยมนำมาใช้ก็คือแคนาประดู่แดงตะแบกแล้วก็บุญนาคนะคะเป็นต้นสำหรับเครื่องมือจับหรือดักสัตว์สามารถใช้พันไม้ได้หลายชนิดนะคะเช่นไผ่ชนิดต่างๆเถาวัลย์แล้วก็ไม้ขนาดเล็กชนิดต่างๆค่ะนอกจากพันไม้หลายชนิดที่ให้สีนอกจากนั้นเนี่ยพันไม้หลายชนิดเนี่ยนำมาใช้เราเอานำมาใช้เป็นเครื่องให้ความบันเทิงเช่นนำมาเป็นเครื่องดนตรีนะคะนำมาใช้ในงานหัตถกรรมแล้วเนี่ยยังมีการนำพันไม้มาใช้ประโยชน์ในการให้สีอีกด้วยคือให้สีใช้สีในการตกแต่งอาหารหรือว่าใช้เป็นสีย้อมผ้านะคะสีอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายหรือนำพันไม้ที่ให้สีย้อมใช้ย้อมผ้าย้อมแห่ย้อมอวนเช่นเง่าขมิ้นชันให้สีเหลืองในอาหารเมล็ดคำแสดให้แต่งสีแสดในอาหารแก่นไม้ฝางให้สีแดงในอาหารและใช้ย้อมผ้าก็ได้นะคะส่วนรากที่ให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าหมายถึงแก่นไม้ฝางเนี่ยค่ะถ้าใช้สีแดงเนี่ยใช้ในแต่งอาหารแต่ถ้าเราใช้รากมาใช้เนี่ยรากจะให้สีเหลืองสีเหลืองใช้ย้อมผ้าได้ใบอ่อนของสักเนี่ยจะให้สีแดงนักศึกษาเคยจับใบอ่อนของสักไหมคะถ้าเราเอาใบอ่อนของสักมาขยี้เนี่ยมันจะมีสีแดงติดมือสีแดงคล้ายเลือดเลยอะค่ะจะติดมือถ้าเราไม่ทราบเราจะคิดว่ามีเลือดออกมาจากส่วนไหนหรอถ้าเราไปนั่งทับใบอ่อนของไม้สักเพราะฉะนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนำใบอ่อนของสักเนี่ยมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมกระดาษใช้เปลือกและผลของสมอพิเภกเนี่ยซึ่งให้สีขี้ม้าสีเขียวขี้ม้าเนี่ยใช้ในการย้อมผ้าเนื้อไม้แก่แลให้สีเหลืองปนสีน้ำตาลใช้ในการย้อมผ้าเหมือนกันค่ะเนื้อไม้ประดู่ป่าให้สีแดงคล้ำแล้วก็เปลือกให้สีน้ำตาลใช้ย้อมผ้านอกจากนั้นเนี่ยต้นติ้วขนเนี่ยซึ่งนอกจากยอดอ่อนเราจะนำมาใช้เป็นอาหารได้แล้วเนี่ยติ้วขนเนี่ยก็ยังให้สีน้ำตาลเข้มใช้ย้อมผ้าได้อีกด้วยดังนั้นจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดทำให้ทราบว่าพันไม้ป่าเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นอกจากจะมาใช้เป็นพืชอาหารพืชสมุนไพรใช้เพื่อการก่อสร้างแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำมาใช้ในการทำเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาใช้แทนกระดาษบันทึกเรื่องราวต่างๆตลอดชนใช้ทำเครื่องมือในการประกอบอาชีพแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆได้วันนี้อาจารย์ก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการนำพืชป่ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจบไปแล้วนะคะโดยที่ขอทบทวนให้นักศึกษาฟังนิดนึงว่าพันไม้ป่าเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใน5ทางหลักๆด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือใช้เป็นพืชอาหารป่าอันที่2คือใช้เป็นสมุนไพรที่3ก็คือใช้ประดับตกแต่งอันที่4คือประเด็นที่4คือพันไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ และข้อที่5คือพันไม้ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆดังนั้นก็จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านที่รับฟังในวันนี้เนี่ยคงจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็มองเห็นถึงแนวทางในการนำพันไม้ต่างต่างๆมาใช้ประโยชน์ในอนาคตรวมถึงมองเห็นช่องทางบางท่านอาจจะมองเห็นช่องทางว่าน่าจะสามารถสร้างรายได้หรือหาอาชีพเสริมในบางประเด็นได้นะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่รับฟังในวันนี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ